No niin, tänään on Herra jälleen kutsunut seurakuntaansa hänen vastaanotolleen. Ja monet olette vastanneet tähän Herran kutsuun. Ja Herra haluaa tänään toivottaa jokaisen teistä tervetulleeksi. Ja saako hän ravita hänen sanallaan meitä. Ja Matti veli, joka olet tänään Herran puhetorvena, saakoon Herra ravita myös sinun sielusi tänään. Ja olet sydämellisesti tullut tänne meidän seurakuntaperheen keskuuteen. Meillähän on tapana, että luemme psalmien kirjaa aina täällä aluksi. Ja olen valinnut psalmista 31 muutaman jakeen, ja ne kuuluvat Herran nimeen näin. Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhuskas, pelasta minut. Kuule minua, riennä avukseni, ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta. Vuori linna, johon minut pelastan. Sinä olet minun kallioni ja pakopaikkani. Sinä johdatat ja ohjaat minua, sillä sinä olet minun Jumalani. Ja jokainen meistä saamme omistaa juuri tämän psalmitekstin tänään omalle kohdallemme. Ja nyt aloitamme tämän, voin sanoa, juhlaraamatun tutkistelutilaisuuden, koska meillä on vierailija kotisuomesta laululla 48. Ja nousemme tämän laulun ajaksi. Laulu 48, siitä ensimmäinen, kolmas ja neljäs säkeistö. Seisoallemme Raamatun tekstin ajaksi ja alkurukouksen ajaksi. Olen valinnut Jesajan kirjasta 12. luvusta jakeet 2, 5 ja 6. Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen. En pelkää, sillä Herra on minun väkeni ja voimani. Laulakaa ylistystä Herralle. Valtaisat ovat hänen tekonsa. Levitköön tieto niistä yli maanpiirin. Huutakaa ja riemuitkaa, te Sionin asukkaat. Suuri on Israelin pyhä, hän, joka on teidän keskellänne. Valtavia lupauksia ja valtavaa tekstiä meille jokaiselle tänä sapattiaamuna. Ja nyt yhdymme rukoukseen. Suuri taivaanen Isämme, rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, sydämemme täyttää kiitos ja kiitos auringon paisteesta tuolla, mikä paistaa. Auta, että sinun armosi aurinko saisi valaista meidän sydänsopukkamme tänä päivänä. Kiitos, että tulet ja ravitset tänään meitä. Me janoamme ja me haluamme sinun ravintoasi tänä päivänä. Ja me kiitämme siitä jo etukäteen, että sinä olet läsnä täällä. Kuljet sydämeltä sydämelle ja avaat meidän sydänsopukoitamme. Meillä on myöskin mielessämme he, jotka eivät tänne ole tänään, ehkä sairaan tähden tai muusta syystä päässeet tulemaan. Herra, anna heidän myös tuntea siellä, missä ovat tällä hetkellä. Herra, että sinä olet heidän kanssaan. Muista adventtiperhettä ympäri koko avaran maailman. Siellä, missä he kokoontuvat. Afrikasta aina Jäämerelle asti, joka paikassa, Herra, kiitetään ja ylistetään sinun nimesi. Ole kiitetty ja ylistetty tänäänkin. Jeesuksen nimessä, amen. Mehän olemme täällä, olemme jättäneet jo tämän lähetyskertomuksen pois, mutta totta kai meillä on lähetyslaulu, jonka aikana me nyt keräämme uhrilahjan, ja koska meidän tutkistelumme tänään, se puhuu torvista, niin minä ajattelin, että me laulaisimme myöskin torvista. Lauletaanpa laulusta 4:2-8, jakeet 1, 2 ja 4. Tämä on sellainen torvilaulu, ja se sopii myöskin, kun haluamme uhrilahjan kerätä siis. Laulu 4:2-8, 1, 2 ja 4. Vartija puhalla torveen. Ja tänään sitten Matti johdattaa meitä keskustelemaan vähän siitä, minkälaisia torvia sitten Raamatussa on. Mutta me laulamme nyt torvista. siunaamme uhrilahjan. Taivaan Isä, kiitos siitä, että vielä tänä päivänä vartija puhaltaa torveen. Ja sinun sanomasi kaikuu vielä tänä päivänä yli avaran maailman. Herra, me olemme keränneet keskuudestamme uhrilahjan. Sinä tiedät ne paikat, minne ne menevät, nämä lahjat. Ja Herra, siunaa ja auta niin, että ne voisivat olla todella auttamassa vielä torven toitotuksena, että sinun sanasi voisi vielä kaikua. Ja kiitos siitä tietoisuudesta, että sitten kerran sinä tulet ja enkelit puhaltavat torveen, kun sinä olet tulossa. Pyydämme tätä, Jeesus, Jeesuksen kalliissa nimessä. Amen. Ja nyt, Matti-veli, lähdemme tutkimaan tutkisteluamme sinun johdollasi. Ole hyvä.
Niin, rauhan tervehdys. Meillä on ilmestyskirjasta jälleen mielenkiintoinen osa. Ilmestyskirjan mukaan kuka on autuas, eli onnellinen. Autuas oikeastaan tarkoittaa ikionnellinen. Ilmestyskirjan mukaan siellä alussa jo heti. Hilpi. Kuulee ja ottaa vaarin. Ja sitten oli vielä jotakin muuta. Joo, kiitos. Lukee. Niin, kuulkaa rakkaat ystävät. Vähin, mitä voitaisiin tehdä, on edes lukea. Mutta te ymmärrätte ja kaikki, että kun montakos lukua tässä on meillä? 8., 9., 10. ja 11. luku. Jos nämä luetaan, niin siinä se aika onkin, mutta se voisi ollakin kaikkein paras. Kyllä on ihmeellistä, mutta me ymmärrämme, että kun 12 tutkistelua, niin täytyy ahtaa. Ei ole mahdollista. Mutta toivon mukaan tämä innoittaa meitä sitten itse lukemaan, että olisimme autuaita. Mutta meidän täytyy lähteä liikkeelle ja luetaan nyt jonkun verran kuitenkin 8. luvusta, siis ilmestyskirja, 8. luku. Ja otetaan siitä 5 ensimmäistä jaetta, niin joku on edes autuas, joka lukee.
Kun kahdeksa avasi 7. sinetin, taivaassa syntyi hiljaisuus, ja sitä kesti 30 minuutin verran. Minä näin kuitenkin niille 7 enkelille, jotka seisoivat... Oliko tämä oikein?
On.
Jotka seisoivat Jumalan edessä, annettiin 7 torvea. Vielä tuli yksi enkeli, joka asettui alttarin ääreen kädessään kultainen suitsutusastia. Hänelle annettiin paljon suitsutetta, jotta hän valtaistuimen edessä olevalla kultaisella alttarilla liittäisi suitsutusuhrin kaikkien pyhien rukouksiin. Niin nousi suitsutuksen savu enkelin kädessä Jumalan eteen yhdessä pyhiltä tulevien rukousten kanssa. Enkeli otti suitsutusastian, täytti sen alttarin tulella ja sinkosi tulen alas maan päälle ja ukkonen jylisi, salamat leikusivat ja maa järähteli.
Joo, kiitos. Vaikka tutkistelu nyt ei kiinnitä huomiota tähän, niin tässä on vasta sitten tuo 7. sinetti, jota ei nyt käsitellä, mutta sinetit oli, mutta tässä tulee nyt, siinä oli välissä tuo tärkeä 7. luku, niin siinä on se, mikä aina herättää mielenkiintoa, että taivaassahan, mitä siellä yleensä tehdään? Siellä
ylistetään.
Juuri näin. Mutta mikäs tässä olikin yllätys?
Sillä syntyi hiljaisuus.
Niin. Ja kuinka kauan sitä kesti?
Puoli tuntia.
Joo. Kuka selittää tämän? Tai jonkinlainen selitys. Tietysti ilmestyskirjaa on monenlaisia tulkintoja. Mutta vaikka se meidän perinteinen tai miten Arni Kalle.
Mä en osaa selittää, mutta esitän ihmettelyä, kun tavallaan sitä ei ole koskaan tullut ajatelleeksi, että taivaassa mitattaisi aikaa puolen tunnin tarkkuudella.
Tosi.
Mä jotenkin ajatellut, että se on semmoinen niinku ikuinen, niinku, että siellä vaan sitten niinku hillutaan.
Joo, joo.
Että ei koskaan tullut ajatelleeksi. Että niin, että jotenkin semmoinen puolen tunnin pätkä sieltä ikuisuuteen.
Joo.
Hämmentävältä.
Kyllä. Se on tässä tosiaan tälle ajallekin annettu monenlaista, tai sitten ei ole tulkittu ollenkaan, niin kuin ei tässäkään tutkistelussa nyt ole.
Se on, että koko taivas pysähtyy katsomaan ja ihmettelemään Karitsan antamaa tätä kirjan sisältöä ja kaikkea, mitä tulee tapahtumaan. Että se on niin kuin ihmetyksen hiljaisuus. Mä vaan miettinyt itsekseni tätä.
Kyllä.
Tiedä, voi olla.
Kyllä se, nämä kaikki koskee, mitä Jeesus on tehnyt, niin koko maailman kaikkeutta, että hyvä, näin.
Saanko sanoa vielä?
Joo, no, ilman muuta sitä varten ollaan
tästä,
täällä.
Tästä näin ajasta, niin se on ajatonta aikaa taivaassa, mitä mä olen esittänyt.
Niin varmasti siellä.
Koska se on ikuista.
Sinikka.
Mä ajattelin tässä, nämä kaikki, mitä tässä aikoja on annettu Raamatussa, niin ne on sovellettavissa tai sovellettu ainakin maan päällä tapahtuviin asioihin. Eli siis ei taivaan varsinainen aika ohjaudu. Siis se, että jotakin taivaassa tapahtuu, niin se... Minun mielestäni se on niin kuin kytköksissä siihen, mitä maan päällä tapahtuu. No tästä tulkinnasta, eikö sellainenkin tulkinta ole, että taivas tyhjeni, koska lähdettiin hakemaan maan päältä ihmisiä pelastettuja kotiin. Oli miten oli. Joka tapauksessa minun tulee mieleen sellainen asia, kun joku kuolee. Niin vietetään usein sellainen hiljainen hetki, hiljainen minuutti tai semmoinen.
Joo.
Ja voisiko tässä olla sellaisestakin kysymys, jos ajatellaan, että maapallon ihmiskunnan kohtalo, se lopullinen kohtalo, kun ratkeaa, niin onhan se järkyttävä ja surullinenkin asia. Jokainen, joka on menettänyt lapsensa kuoleman kautta, niin että tajuaa sitä, mitä hiukan siitä, mitä Jumalasta tuntuu, jos näin voi sanoa, jos joutuu lopullisesti niin kuin, luopumaan, pitämään toivottomana tapauksena, eikä saa oikeutta pelastaa lastansa tästä maailmasta. Mutta vasta kohtana sinne ylistykselle, niin että olisiko se olla sitten surun hiljainen hetki. Mutta joka tapauksessa ajat ja nämä kaikki, niin kaikki mitä Raamatus on aikoja annettu, ne on ollut symbolisia juttuja ja liittyneet jollakin tavalla historiaan. Eli mä en tiedä sitten, että voidaanko me tässä nyt sitten ikuisuutta kytkeä tähän, vaan mä näkisin, että se tähän liittyy se, mitä maapallolla tapahtuu.
Mielenkiintoista ja hyvä, kun olette näin kommentoineet, mutta nyt me ymmärrämme, että jos me joka tekstiä, niin näin. Se, minä vaan sen perinteisen, joka tässäkin tuli ilmi, meidän perinteinen tulkinta, mitä on ollut, niin että se on tosiaan liittyy Jeesuksen takaisin tuloon, taivas hiljenee, kaikki enkelit seuraavat häntä. Ja vähän koetettu soveltaa sitä, miten se kestää, kun hän tulee hakemaan omansa profeetallisesti, niin puoli tuntia vuorokausissa, niin me on sovellettu on 7 vuorokautta. Ja Ellen G. White jotakin puhuu siitä, että ne nousee ja sinne taivaaseen. Mutta nyt on tässä myöskin toinen tärkeä piirre. Mitä pyhät tekevät? Se on ihan avainta myöskin näihin torviin ja niin kuin joillakin käännös pasuuna. Mitä he tekevät tämän mukaan? He, mikä sana siinä on?
Rukoilevat.
Juuri näin. Mikäs tämä suitsutus, joka yhtyy siihen, joka on välttämätön? Siellähän oli pyhäkössä se suitsutusalttari. Ja siellä aamuun ja illoin suitsutettiin, niin tässä on rukoukset, jonka me kaikki ymmärrämme. Me olemme kaikki tänne lähtiessämme rukoilleet ja matkallakin pyytäneet siunausta. Niin mikä on tämä suitsutus, joka tulee liittyy rukoukseen? Ja tässä pidetään sitä ihan välttämättömänä. Yhdessä tämän suitsutuksen kanssa. Niin mitä teidän mielestänne on tämä suitsutus? Ja rukoushan on meille yksi kaikkein olennaisimpia asioita koko meidän elämässämme. Niin vielä.
No minä ainakin monta kertaa rukouksen jälkeen kiitän Herraa.
Amen. Kyllä. Kyllä kiitos ja rukous. Kyllä meillä on kiitoksen aihetta, että olemme täällä. Ja te olette täällä ja saan tavata ja se on suurta kiitoksen aihetta minulle ja valtava etuoikeus. Niin veli, ole hyvä, Kari, kun se on.
Mä ajattelin, että savu nousee yleensä aina ylöspäin ja siksi myös rukouksen täytyy nostaa ylöspäin.
Amen. Hienoa. Ja Sinikka.
Mä ajattelen sitä, hebrealaiskin puhuu siitä, kuinka Jeesus uhrasi ja täytti tehtävänsä, astui kaikkien pyhimpään. Ja hän hankki meille ikuisiksi ajoiksi lunastuksen, että tämä suitsutus, mikä liitetään niihin rukouksiin, on Jeesuksen ansiot, jotka hän on hankkinut. Näin Jumala katsoo näitä rukouksia, ei vajavaisen ihmisen, vaan Kristuksen työn ja välityksen kautta. Hänen ansioittensa kautta, jolloin ne saavat oikeutuksen, jolloin ne menevät perille, jolloin niihin saadaan lupaa vastata.
Kyllä, kiitos, että olette tosiaan ylöspäin ja kiitosta. Ja kyllä se on hyvä muistutus, että täällä, kun tässä puhutaan pyhien rukouksesta, pyhimmänkin henkilö, mitä maan päällä on elänyt tai on, niin rukouksetkin tarvitsee Jeesuksen ansiot ja Jeesuksen juuri veren ansiot. Niin se on. Joo, ole hyvä, Kari.
Suitsutussavu myös tuoksuu hyvältä.
Amen.
Tuoksuu Jumalan sieraimessa varmasti myös hyvältä.
Kyllä. Ja tuleeko näihin rukouksiin vastausta? Mitä tapahtui tälle suitsutusastialle? Se Arniikka luki meille. taivaaseen nousivat rukoukset ja mihinkä ne vaikuttivat? Ne vaikuttivat, jae 5.
Maan päällä.
Niin. Ensiksi sinne Jeesuksen ansioitte. Täälläkin on kaikki, jotka ovat saaneet rukousvastauksia, kiitos Herralle, mutta nämä on Jeesuksen ansioita ja ne vaikuttavat. Ja torvet, mitä ne ovat siis? Ne ovat vastauksia näihin rukouksiin. Näin se on, kuulkaa. Ja ajatelkaa, niin tämä tutkistelu kerralla kuittaa kaikki nämä 6 torvea, jotka ovat ihmeellisiä lukeakin. Ja minun pääsanomani tässä osiossa on, ei aina vaan katsoa niitä selityksiä, niitä ihan kaiken saadaan katsella, vaan opetella. Vähän, niin minä jopa sanon, muistamaan. Ja kyllä minullekin ja ennen kaikkea minulle, niin tuo 5. ja 6. sinetti, niin jos nyt kirja suljettaisiin ja joku rupeaisi, tämä olisi ihan niin kuin kokeet, kysyisi yksityiskohtia, että miten Raamattu, mitä se kertoo 5. torven yhteydessä ja 6. niin minä kyllä koitin viikolla, että kyllä se päälle tekee hyvää, niin ettei dementia pääse valtaamaan. Ja puhumattakaan sitten, ainoa miten asia selkenee, se mennään, että se nousee Raamatusta ja sitten selitykset. Ja ainoa, millä nämäkin, niin se luetaan Raamatusta ja sitten keskustellaan. Mutta tuossa meillä oli se pääkohta. Nyt on rukous. On näin äärimmäisen tärkeä, se vaikuttaa maan päällä. Ja jae 13, luetaanpa siihen. Keihin se vai, ja tässä vielä todistetaan, että näin on. Joku lukee jakeen 13. Yritetään lukea myöskin niin nopeasti vaan sieltä.
Silloin näin kotkan, joka lensi korkealla taivaan lailla ja huusi kovalla äänellä. Voi, voi, voi niitä, jotka asuvat maan päällä. Vielä tulevat torvet soimaan. Vielä puhaltaa torveensa 3 enkeliä.
Niin. Keihinkä nämä torvet siis vaikuttavat? Me jo puhuimme, että se heitettiin tänne ja se, keihin se vaikuttaa?
Maan asukkaisiin.
Niin, jotka asuvat maan päällä. Ja näin meille selostetaan, koska meillä ei ole nyt aikaa, niin 2 ensimmäistä selosta tämä Ranko Stefanovicin selitys, joka on Andrewsin professori. Ja jos joku haluaa, niin netissä Google vaan kirjoittaa Ranko Stefanovic, niin hän luennoi näistä. Minä katselin, kun hän luennoi näistä torvista. Ja näette siellä ystävällisen miehen, jos joku muistaa semmoisen kuin Toivo Ahosen, niin samantapainen. Herras siinä 60 nurkilla, niin hän selostaa näitä. Ja minä nyt kerron sen. Hänen selostuksensa on nämä 2 ensimmäistä, jossa oli verta, tulta ja niitä rakeita ja toisessa palava vuori. Että se on vastauksena näihin rukouksiin, niin ne on Jumalan rangaistukset niille, jotka ovat vaivanneet Jumalan omia. Hän viittaa jopa niin kuin Jerusalemin hävitykseen, koska juutalaisetkin vainosivat kristittyjä. Sitten Rooma. ja niin edelleen. Ja sitten tämä kolmas ja neljäs olisi enemmän niin kuin luopumusta. Lyhyesti. Ja hän lähtee siitä, että se kuvaa nämä torvet aikaa sieltä alkuseurakunnasta Jeesuksen tuloon. Että ne on vähän niin kuin samalla tavalla niin kuin seurakunnat, sineetit, että ne on historian ajanjaksoja. Mutta hän sanoo, että ne ei tarkalleen täsmää niitä. Mutta joka tapauksessa se kuvaa sieltä sitten ajan loppuun. Niin näin hän näkee, että tässä oli näitä ajanjaksoja ja luopumusta ja sillä tavalla. Ja sitten viidennestä ja kuudennesta, ne on niin pitkät. Mutta jos haluatte hänen selitykset, jos englantiahan se puhuu, ja jos joku osaa englantia, niin kun hän yhden lauseen sanoo, niin silloin arvaa, että hän ei ole ihan syntyperäinen. Niin kuin nimikin vähän Stefanovic, se on tuolta idästä. Niin, mutta se on taas eri asia. Se on ihan hyvää meille, jolla niin, ei ole liian vaikeaa englantia. Kyllä hän on kirjoittanut paksun kirjankin, se on kuin tiiliskivi. Ja iso kokoinen kirja. Siinä on kyllä tarkkaa. Kyllä hän on perillä asioista. Mutta ei nämä ole vain, ne on varoituksia. Mutta ne on pelastuskutsuja myöskin nämä torvet. Ja rouhe lähtee toiselta linjalta. Hän katsoi, että ei ne niinkään sitä historiaa kuvaile. Vaan nämä neljä ensimmäistä kuvaa ekokatastrofeja, koska siinä on maata ja merta ja aurinkokin pimeenee, niin hän arveli, että kun niin saastuu, niin ei kohta aurinkoakaan näy. Ja taitaa jossakin olla. Näin. Mutta oli mitä tahansa. Ne on herätyksiä, ne on varoitukseksi ja sitten kun kuudes torvi päättyy, niin luetaanpas, mitä kuitenkin niin monelle tapahtuu. Se on yhdeksäs, se on siis kuudennen sineetin, ei sineetin, vaan torvet, että näin menee. Jakeet 20 ja 21. Mikä on lopputulos, vaikka torvet soivat, niin kuin Eeva on täällä puhunut? Joo, 9 ja siitä 2 viimeistä jaetta.
Loput ihmiset, ne jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin, eivät kuitenkaan lakanneet palvomasta kättensä töitä. He kumarsivat yhä pahoja henkiä ja kullasta, hopeasta, pronssista, kivestä ja puusta tekeviä Jumalan kuvia, jotka eivät voi nähdä, eivät kuulla, eivätkä kävellä. He eivät kääntyneet, he eivät luopuneet murhatöistään, eivätkä tajoistaan, eivät siveettömästä elämästä, eivätkä varastamisesta.
Kiitos. Siinä oli tärkeä sana jakeessa 20 näin teologisesti. Jotka eivät kuolleet näihin vitsauksiin. Nämä torvet ovat myöskin vitsauksia. Ja se on niitä, jotka ovat vainonneet Jumalan omia, se kohdistuu heihin. Ja jotka ovat hyljänneet evankeliumin ja uskon Jumalaan. Ja, niin se on sellainen rangaistusvitsaus. Mutta tänä aikana on vielä armon aika. Sitten ne 7 viimeistä vitsausta on eri. Kaikki, mitä maailmassa nyt ikävää tapahtuu, niin se on herätystä. Torvet soivat.
Toi mieleen, että torvia yleensä käytettiin sodissa, kun käytiin taistelua. Niin se on.
Kyllä. Se on siihen. Siihen liittyvää, se on nyt hengellistä taistelua. Eikö tässä on nyt valitettavasti nykyaika? Jatkuvasti saamme murhista ja varastamisesta monella tavalla, väärennyksistä, kavalluksista ja näistä kaikista. Se on kuva meidän ajasta. Torvet soivat. Silloin kun minulla oli etuoikeus Toivonlinnassa tutkia näitä asioita Erkki Luukon johdolla, ja se oli viides luokka, tai siis keskikoulun viimeinen luokka, kun käytiin, niin kevätlukukaudella ilmestyskirja, syksykautena Danielin kirja. Niin silloin tulkinnat oli toisenlaisia. Ja kun minä menin Nyypoltiin ja siellä Ernest Marder, kunnianarvoinen mies ja kyllä nimen perässä oli monta kirjainta, niin kuin siellä tapana on, niin ne oli toisenlaiset selitykset. Nämä neljä ensimmäistä selitettiin, että ne liittyy Rooman valtakunnan tuhoon, Länsi-Rooman tuhoon. Neljä ensimmäistä. Siellä tuli, jos joku muistaa niitä aikoja, tämä lukenut Arasolan kirjaa, Maailmankohtalon tie. Ja vielä 80-luvulla toinen Andrewsin professori kirjoitti todella paksun kirjan ilmestyskirjasta ja selittää, nyt katselin sitä samalla tavalla. Neljä ensimmäistä, siellä oli ne Alarik ja Vandaalit ja kuka se oli sitten tämä kolmas ja putosi taivaalta suuri soihtuna palava tähti. No hän oli Attila. Ja aurinko pimeni, siellä senaattorit hävisi ja Rooma, Länsi-Rooma tuhoutui. Ja viides ja kuudes torvi sovellettiin islamilaiseen maailmaan täysin. Nähtiin islamin vaiheita. Ja kuudes varsinkin turkkilaisten nousu siihen. Mutta nyt on nähdään toisella tavalla. Toivon mukaan tässä ajassa pysyy mukana. Kyllä minä ne vanhat säilytän niin kuin, ainakin, jos ei muuta, niin profeetallisen tulkinnan historian. Eikö sekin ole hyvä tietää, miten niitä on tulkittu. Mutta nyt me menemme jo kymmenenteen lukuun. Ja siellä oli väkevä enkeli. No pikkusen minä joudun anteeksi noudattamaan ja jouduttamaan tätä. Ja selostan vähän itsekin. Te jokainen ymmärrätte, meillä olisi näissä. Ja kyllä Rankko Stefanovitskin sanoi ja sanoi, että kaikki mitä hänkin teologit niin myöntävät, että tämä yhdeksäs luku, niin se on ilmestyskirjan vaikein, jossa on nämä ihmeelliset. Mutta se tuossa, kun ei mennä enää siihen, me joudumme, niin kuin Rouhekin. Minä kuuntelin Rouheen selitykset tietysti näistä, jälleen kerran kertasin. Kyllä kirjastakin luin, mutta minä saan paremmin, kun hän piti luentoa. Mutta kymmenes luku on nyt, ja siellä on väkevä enkeli, ja jae kaksi. Hänellä oli jotakin huomion arvoista, joka tuli alas taivaasta. Kymmenes luku, ensimmäinen jae kuvailee häntä, ja sitten luetaan jae kaksi. Siinä on jotakin erikoista hänellä oli.
Ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjakääre. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle.
Kyllä. Niin, nyt on sitten, jos on aikaa ja innostusta, niin katsotaan myöskin, että mitä muut kun adventtiliikkeen parissa olevat teologit selostavat. Mutta nyt me ollaan adventtiseurakunnassa ja nyt näissä asioissa niin Meillä on aivan oma, joka ei kukaan muu selosta samalla tavalla. Norvannon kun kuuntelin, jota minä arvostan suuresti, niin kuuntelin ihan eilen vielä tuon kuudennen torven, niin kyllä saman tapasta oli niin kuin Stefanovitsillakin, että siinä on ne demonivoimat hyökkää lopun aikana ja ei vaan käännöstä tahdo tapahtua. Mutta nyt on ihan adventistiset selitykset. Mikä on tuo pieni kirjakäärö, joka hänellä oli kädessä? Se on eri kuin Jumalan kädessä oli se kirjakäärö, joka sitten avattiin. Mutta nyt oli pieni, ja tässähän onkin avattu kirjakäärö. Se oli suljettu siellä viidennessä luvussa. No niin, nyt mitenkä tätä me selitämme? Kyllä te olette lukeneet, että on siellä, niin minä nyt siihen vihkoseen nyt sieltä ruveta lukemaan. Niin se pieni kirjain on Liisa.
Minä selostuksen, että se on Danielin kirja.
Juuri näin. Se on täsmälleen meidän selostus. Ei mitään muuta, ja se on Stefanovitsin selostus. Ja se on kaikkien meidän, jotka ehkä näkevät torvissa jotakin. Mutta tämä on, että se on Danielin kirja.
Niin, monenlaista selittäjää ja teoriaa tietysti voi esittää, mutta eikö meidän pitäisi aina kääntyä Ellen White'in puoleen, koska hän oli kuitenkin Jumalan profeetta, niin kuin me ymmärrän.
Kyllä. Ja minä aika paljon jälleen kerran, ja onhan tietysti pidetty niitä ilmestyskirjan luentosarjoja, seminaarit oli vähän erilaisia, nekin hyviä. Pääasia, että ihminen kääntyy, oli se mikälainen tahansa. Mutta minä pidän, että mennään jae jakeelta ja rauhassa läpi. Ja näinkin on koitettu tehdä. Niin tuossa vielä kun palaan tuohon kuudenteen torveen, kun tuo veli toi tuo Ellen G. Whitein, niin jakeessa 15, 9. luvussa sanotaan, he olivat valmiina tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten.
15.
Joo, 15 jae on semmoinen erikoinen aikamäärä. Tätä tuntia, päivää, kuukautta ja vuotta varten. Ja suuri taistelu, minä luin ihan nyt, mutta kun meillä ei ole nyt ihan ilmestyskirja viikonvaihdetta, kun tai ilmestyskirja viikot olisi. Mutta luvin kuitenkin 18 ja hän sovelsi tämän Turkkiin. Minä kysyin tätä Rouheelta myöskin, että kun hän käyttää, ei se enää sitä, se on jotakin muuta. Se on demonivaltoja ja mitä niitä on. Niin hän selitti tällä tavalla, että ei Ellen G. White sitä niin kuin siinä mielessä kerro, että hän hyväksyisi sen. Vaan hän kertoo, niin kuin, että miten se tulkittiin. Niin kuin minä viittasin tuohon, että hän, niin kuin, hänen mukaansa se oli niin kuin, profetallisen tulkinnan historiaa. Mutta te itse luette sieltä, sivu 318, niin hän siinä käy läpi, miten se Josiah Litz ymmärsi tämän. Mutta hyvä, minulla on vähän omat aikatauluni myöskin, niin se on Danielin kirja, ja mitä Danielin kirjassa myöskin oli? Siellä oli aikaprofetioita. Muistatteko jonkun Danielin kirjan aikaprofetian, joka on mainittu ilmestyskirjassa, ja sitten on sellaista, joka vain Danielin kirjassa. Mitäs aikaprofetioita siellä oli?
Oli tämä kultainen kova patsas esimerkiksi, missä oli nämä eri.
Joo, se oli se mielenkiintoinen. Siellä on kuutonen monta kertaa. Ja sitten niitä aikaprofetioita.
2300 iltaa ja aamua ja 1260 päivää.
Juuri näin. Siellä oli näitä niin kuin lukuja. Ne on mielenkiintoisia. Sitten 12. luvussa, jota Seppo Johansson, ilmestyskirjan tutkija Espoossa, niin kovasti painottaa ja kyselee ja tutkii ja kirjoittanut kirjankin. Olettehan te tietoisia Seppo Johanssonin kirjasta, ilmestyskirja, selitysteos. Mutta nyt on nämä aikaprofeetiat. Ja nyt 5. ja 6. jae. Mitä se enkeli teki?
Se 9. luku.
10. luku, 5. ja 6.
Enkeli, jonka näin temmoa meren ja maan päällä, kohotti oikea kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen nimensä, joka elää aina ja ikuisesti. Hänen, joka on ollut taivaan, maan ja meren ja kaiken mitä niissä on. Hän vannoi, aika on lopussa.
Siis mikä aika on lopussa? Mistä tässä on kysymys 10. luvussa? Anteeksi, kun minä nyt menen vähän luentopuolelle. Aika on lopussa. Nämä Danielin profeetiat, aikaprofeetiat ovat siis
lopussa
toteutuneet. Ja aikaan liittyviä profeetioita ei enää ole. Ja tässä tutkistelussa, niin kuin olette lukeneet, painotetaan sitä, että aikaan liittyvää, ne ei ole oikeita profeetioita, jos joku ennustaa, että Jeesus tulee nyt ja kohta ja ihan päivämääriä. Se, niitä ei anneta. Se on, veli viittasi aivan oikein Ellen G. Whiteen ja hänen niitä suuria lausuntoja on, että ei tule enää aikaan liittyviä profeetioita. Kukaan ei tiedä, milloin Jeesus tulee. Joo, ja oliko,
sinä,
joo.
Se, että se ei tarkoittaisi sitä, että aika historiallisena ja kronologisena ilmiönä olisi lopussa, koska heti seuraavassa jakeessa tulee lause, kun tulee päivä, eli siinä viitataan tulevaisuuteen, eli siis aika sinänsä kronologisessa mielessä ei ole lopussa, mutta jotakin on lopussa.
Joo, nämä aikaprofeetiat ovat täyttyneet. Ja jos meillä olisi aikaa, niin me kävisimme ne läpi, ja toinen päättyi 1798 ja toinen, kaikki tiedämme, 1844. Joo, ja sitten oli käsiä, niin sanokaa vaan, jos minä en huomassa.
No niin, se on laskeutunut pois
jo.
Meillä on se
käsi. Joo.
Se jäi vaan liittynyt tähän kysymykseen, mutta muistan lapsuuteni. Niin silloin tämä pieni seurakunta, jossa oli näitä iäkkäämpiä tanteja paljon, niin sanoi, että ei kannata laittaa lapsia kouluun minua eikä minun veljääni, koska Jeesuksen tulo on niin lähellä.
Joo.
Ja nyt on siitä kulunut lähes 90 vuotta, että näin odotettiin hartaasti silloin ja uskottiin.
Kyllä, ja näin tehdään nyt ja se on aivan oikein. Mutta kukaan ei voi sitä päivämäärää. Mutta kun sitten hän söi sen Danielin kirjan, niin mitä... Niin... Mitä siinä tapahtuu? Jäi 10, kun hänelle annettiin se Danielin kirja syötäväksi. Jäi 10 ja 10.
Minä otin käärän enkelin kädestä ja söin sen. Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun olin sen syönyt, alkoi vatsaani karvastella.
No niin, ja nyt selitys. Nopeasti. Adventistinen selitys täysin.
Oli pettymys.
Niin.
Oli tehty se, mitä yhdellä lauseella olisi voitu estää se erehdys, jos olisi uskottu Jeesusta, joka sanoi, että sitä hetkeä ei tiedä kukaan. Jos olisi uskottu se, niin siltä suurelta pettymykseltä olisi vältetty. Mutta joka tapauksessa Jeesusta odotettiin tulevaksi tiettynä päivämääränä. Ja kun sitä ei sitten tapahtunut, niin tuli suuri pettymys.
Ja se suussa maistui...
Se
oli valtava sanoma että, ja ihan tarkalleen. Ei aluksi, mutta sitten sen suuren huudon aikaan, niin eikä se Miller ollut joka sen lopullisen päivämäärän, niin, mutta hänkin sitten yhtyi siihen. Se oli, he silloin syksyllä esittivät ennen sitä aikaa, että Jeesus tulee siis 1844 lokakuun 22. päivä. Ja se sattui sillä viikolla olemaan tiistaipäivä. Ja näin hän aamuvarhaisesta odottivat. Eräskin vanha mies jo rupesi iltakin joutumaan. Keinutuolissa istui siellä. Ja kun me näemme auringon laskun, niin se on kyllä ihmeellinen joskus. Siellä kaikki naiset värit säteilevät ja loistavat, ja hän ajatteli, nyt Jeesus tulee, ja nousi keinutuolista oikein, nyt Herra tulee. Se näytti niin mahtavalta, se näkyy taivaalla, mutta karva se oli kuitenkin.
Kyllä se oli, kun mä oon ajatellut, että se oli maakinnin tämä meidän Jumalan ja Jeesus Kristus. Mä ajattelin, että vuosituhansia ihmiset on uskonut siihen, että hän tulee, ja me uskotaan edelleen.
Amen.
Ja seuraava generaatio uskoo, että hän tulee.
Kyllä, ja se on mahtava asia. Niin kuin sanoin, nämä on vaikeita, jos ruvetaan yksityiskohtaisesti, mitä ne tarkoittavat, mutta se on yksinkertainen, se on selkeä, se on helppo. Se on helppo sanoakin, Jeesus tulee pian. No silloin kaikki nämä profeetiat toteutuvat. Siihen ne kaikki tähtää. Siihen jo vien.
Niin, minä vaan ajattelin sitä, että miten rauhan aika, meillä oli joku parikymmentä vuotta, oli tuosta rauhan aika, mutta nyt on maailma aivan levoton ja sekaisin ja paha hallitsee.
Kyllä. Kaikki nämä ovat. Ne on merkkejä. Ja ihana tuo Danielinkin kirja, että mahtava, mahtava tuo. Minä en ole tainnut 10. lukua Norvanon selitystä kuunnella, pitääkin kuunnella, että näkikö hän pienessä kirjassa Danielin kirjan.
Niin, Jeesushan ei voi tulla takaisin ennen kuin tutkiva tuomio on saatettu päätökseen meidän uskonnon osalta.
Tuossa meillä olisikin mielenkiintoinen keskustelu, eikö Jeesus tänään voi tulla? Näin, joo. Hieno, kun toit tämänkin ajatuksen, että ei ihan tänään, mutta lähellä kuitenkin.
Mä olisin kiinnittänyt huomioon tähän jakeeseen 11, mitä Johannekselle sanottiin. Minulle sanottiin, vieläkin sinun tulee ennustaa, miten käy maailman kansoille, maille, tielille ja kuninkaille. Että Johannes sai tehtäväkseen vielä orientoitua tulevaan aikaan, ja vielä tuli tapahtumaan asioita, ja miten asiat menevät ja miten käy. Mutta eikö tämä suuri kuva kuitenkin ole selkeä, että Jumala on luonut maailman, tapahtui syntiin lankemus, synnin palkka on kuolema, mutta Jeesus tuli kärsimään tämän kuoleman rangaistuksen, ja hän usko häneen tuo iankaikkisen elämän. Minun mielestäni ilmestyskirja ei millään tavalla niin kuin ole vaikea siinä mielessä, koska siinä ihan selvästi näkyy tämä sama kaari, koko pelastushistorian kaari. Se, mitä sitten yksityiskohtaisesti jossakin historiallisessa ajassa tapahtuu, niin se on niin kuin sekundaarinen asia, toissijainen asia, mutta siis tämä koko suuri pelastussuunnitelma niin vahvistuu
ikään kuin allekirjoitus kaikkien siihen, mitä Jumala on suunnittanut.
Joo, hyvä kun kiinnitit huomiota tuohon. Ja kun minä kiirehdin nyt, niin kuin olette huomanneet, niin minä pidän tätäkin tutkistelua niin kuin itselleni ja teille myöskin innoituksena tutkia vielä tarkemmin ilmestyskirjaa. Ja sitä tekstiä opetella, muuten sen saa aina kerrata, kerrata pitääkin. Mutta tässäkin oli tärkeää, että siis työ jatkuu. Sitä ei silloin heti ymmärretty 18.4.4, vaan siinä, johonka ei mennä ollenkaan, mutta vielä tänäkin päivänä hyökätään profetiaa henkeä vastaan. Se on yksi niitä, joka niin kuin Ellen G. White itse myöntää, että hänellä oli jonkin aikaa oli hänellä sellainen näky niin kuin muillakin, että pelastuksen ovi on suljettu. Että ne, jotka hylkäsivät sen sanoman, niin heillä ei ole enää pelastusta. Ja sitten myöhemmin vasta ymmärrettiin tämä, että työhän jatkuu. Sitä pelastussanomaa täytyy viedä kaikille. Ei vain niille, jotka hyväksyivät sen sanoman silloin. Että näin, kyllä, vien.
No, minä ajattelin tälle, että yksi merkki Jeesuksen tulosta on se, että paavi määrää, että sunnuntaa on pakko kaikkiin pyytää. Ja siihen tulee sitten Jeesus lopettamaan sen vainon, mikä siitä tulee.
Kyllä. Ja tähän sanon sen verran, että mitä Vieno sanoi, niin se oli tärkeää. Miltä kannalta? Siltä, että mikä henkilökohtaisesti puhuttelee, niin se on hyvää. Mikä vae herättää? Minä en ehkä niin paavista ole innostunut, mutta minä iloitsen, että monet ovat. Ja tärkein on, oli mikä tahansa, monet näkee Israelin, että se on se viikunapuu. Ja se on se tärkein ajanmerkki. Oliko tällä viikolla, kun Radio Dayssä? Mikä siinä, jos se herättää ihmiset, että loppu on lähellä? Onko se lähellä? Joka tapauksessa. Niin olkaamme avaramielisiä, kuka mikä vaan herättäisi meidät. Me nukkuvat. Tosiaan, vieläkin sinun tulee. Mutta nyt pitää mennä eteenpäin. Muuten täällähän onkin ihana tutkija. Voi miten innostusta on. Niin, mutta me luetaan 11 ja 1, kun sekin on, ajatelkaa miten paljon meille on annettu, mitähän ne on tarkoittaneet. Tässä tutkistelun vihko alussahan on ohjeita niin kuin opettajille. Minä en uskaltanut nytkään siihen. Siellähän sanotaan, että pitäisi ottaa vain ehkä yksi kohta tai kaksi kohtaa. Ja se perusteellisemmin, mutta minä vaan pyrin koko tutkistelua, mikä lie parasta. Minä ihailen tuota Markku Hyväristä Porvossa ennen ja nyt Järvenpäässä viime sapattina. Minä nyt siellä olin opettajavuorossa, mutta kun hän on, minä olen huomannut, että hän rohkenee ottaa yksi tai kaksi kohtaa ja se perusteellisemmin. Mutta nyt luetaan 11 ja yhdessä ensimmäinen jae.
Sitten minulle annettiin mittakeppi, joka oli kuin sauva, ja minulle sanottiin, mene mittaamaan Jumalan temppeli ja alttari ja laske ne, jotka siellä rukoilevat.
Kyllä. Mitä tarkoittaa tämä temppelin mittaaminen lyhyesti näissä pyörteissä nyt tässä lopun aikana? Mitä on tämä temppelin mittaaminen? Ja sitten sieltä piti osa jättää mittaamatta. Mutta siis noin yleisesti, kun temppeliä mitataan, arvioidaan sitä, mitä tämä tarkoittaa. Siis tänä aikana, kun kiinnitetään huomiota näihin asioihin, niin mihinkä myöskin kiinnitetään huomiota? Mikä sana siellä oli?
Tuomio.
Tuomio, aivan. Ja mitä mitattiin siis? Mitä mitattiin? Temppeli. Mitä temppeliä? Johanneksen aikana Jerusalemin temppeli oli hävitetty. Mitäs mittaamista siinä oli? Mitä temppeliä tässä
mitattiin? Taivaallinen temppeli.
Kyllä.
Mitään siihen.
Joo. Tässä on yksinkertaisesti, että Jeesuksen työhön, palvelutyöhön taivaallisessa temppelissä kiinnitetään huomiota. Se on paljolti unohtunut. Onko se minulta, onko sinulta unohtunut, että Jeesus on siellä. Hän on todella elävä vapahtaja, joka, mitä hän ainakin tekee siellä, jonka hyvin ymmärrämme. Hän, joo, se on kyllä jotakin. Siellä taivaan temppelissä ja siinä on sitten niitä vaiheita, niin kuin kuuluu meille. Pyhä ja kaikkein pyhin ja Jeesuksen niitä eri vaiheita, niitä on tutkittu. Onko tämä nyt vähän itsekästä, että täällähän on adventtiliikkeen niin kuin ennustettu. Tämähän on jotakin mahtavaa. Oliko vielä?
Niin myös ihmissielu on Jumalan temppeli.
Joo.
Myös meitä mitataan.
Kyllä. Tuo olikin hyvä. Puhutaan taivaan temppelin puhdistamisesta. Hyvähän se on. Mutta tuo veli kun sanoi, niin voi kun tämä temppeli, tämä mikä on, niin tätäkin voisi puhdistaa. Mutta nyt, niin... Nyt minä kysyn lyhyesti, ja se on 11:3. Kaiken tämän keskellä, mitä täällä on, niin mitä tapahtuu? Jae 3.
Minä annan kahdelle todistajallani tehtäväksi julistaa sanaani säkkivaatteeseen pukeutuneina 1260 päivää.
Joo, kyllä. Ja sitten tässä kerrotaan seuraavissa jakeissa, mitä he voivat tehdä. Jakeissa 6, heillä on valta sulkea taivas, vedet muuttaa vereksi ja niin edelleen. Mitä nämä kaksi todistajaa kuvaavat? Nyt on ihan, nyt emme todista, nyt emme pysty sitä todistamaan. Joskus kokoussarjoissakin täytyy sanoa, että se on näin, nyt ei voi ei todistella sen enempää.
Vanha ja uusi testamentti.
Oletteko kaikki samaa mieltä?
Kyllä.
Joo. Ne on valtavat. Mites ne säkkipuussa on joutuneet todistamaan?
Väliin on aikaa, kun on jouduttu hyvin vaikeissa olosuhteissa todistamaan.
Kyllä.
Raamattuhan on ollut suunnilleen kielletty kirjain jopa uskovaisilta ja sitä on pidetty ja pimitetty, että sitä vain harvat on saaneet lukea ja sitten jotkut ovat pitäneet etuoikeutena tulkita sitä ja sitten jos joku ymmärtäisi jotenkin muuten, niin tuomittu kerettiläiseksi, niin kyllä voi sanoa, että tänä päivänä Jumalan sana on yhtä lailla säkki syytettynä tai häväistynä tai miten sanoisin laiminlyötynä ja sitä ei pidetä minään. Satukirjana pidetään Raamattua, mutta jos tässä nyt on aika annettu tämmöinen, niin se voi viitata myöskin jonkin historialliseen aikaan, mutta kuitenkin se säkkipuku tarkoittaa minun mielestäni sitä, että sitä ei ole arvostettu. Ja sitten, kun sitten vastakohta otetaan tässä tekstissä, niin heidät nostetaan ylös. Eli heidät saatetaan kunniaan.
Voiko meidän elämässä, tai minun elämässä, kyllä se on kuitenkin.
Me istumme täällä hyvin rauhassa, keskustelemassa ja tutkimassa, mutta meillä on sisaria ja veljiä ympäri maailmaa, jotka ovat vaikeissa olosuhteissa. Meille eniten vainottuja ovat kristityt tänä päivänä.
Kyllä.
Että se sektivaatio on vieläkin olemassa.
Niin, lisäsin lyhyesti tähän, mitä Sinikka toi ehti siinä, että tämä tutkisteluvihossa sanotaan hyvin, että tämä säkkivaate oli suruvaate, joka viittaa vaikeaan aikaan, jolloin Raamatun totuudet haudattiin ja peiteltiin ihmisten luomilla perinteillä. Niin tämä on mun mielestä aika tärkeä, että mikä tavalla on se, joka on, että joulu nyt niin kuin joulun sanoma on haudattu tonttuihin ja joulupukkiin ja siis tämän tyyppisesti.
Kyllä. Joo, ja keskiajalla Raamattu oli sidottu vielä niin ihan vieraaseen kieleen. Mihinkä kieleen?
Latinaan.
Nyt onneksi Agricolankin ansiosta niin ihan puhtaalla suomen kielellä. Ja nyt on vielä, että on eri käännöksiäkin, niin rikasta. Mutta miten on tänä aikana, kyllä raamattuja on, mutta onko se kuitenkin syrjäytetty kirja?
Tämä nykyinen paavi Franciscus on kuulemma, hän varoittaa ihmisiä, älkää lukeko raamattua, se on vaarallinen kirja, että sitä täytyy vain katolisen kirkon pappiin selittää ihmisiä, että ei saa itse.
Ja on maita, aina täällä, esimerkiksi Pohjois-Korea, ei siellä löydy raamattua. Se on sellainen kirja, jos siellä jollakin tavataan se, niin henki on heti kyllä vaarassa.
Mitäs ne Etelä-Koreasta tekevät siis, kun siellä ei ole raamattuja, niin miten ne koittaa lähettää sinne? Aika erikoinen, miten se onnistuu. Uutisissa on luettu, että ne ilmapallossa panee raamatuja lähettävät rajaa yli tai semmosissa. Mitä ne on? Tuohon tuli tuossa, kun Sinikka mainitsi satukirja. Tässä ihan äskettä olin Seinäjoella, niin siellä joku veli kertoi, Erkki Turunen tarkemmin sanottuna, ehkä joku tunteekin, niin Lehtimäellä asuu siellä, niin tulee vähän suomeakin teille rakkaita paikkoja, en tiedä onko nämä, mutta niin paikkakunnan lehdessä oli kirjoitettu, että Raamattu on satukirja, juuri näin. Erkki oli vastannut, että se kyllä saattaa olla satukirja, mutta ne sadut on tosia. Tällä tavalla Erkki oli kirjoittanut siihen, että on hyvä, kun on tällaisia kirjoitustaitoisiakin ja sillä tavalla. Mutta oli miten tämä aika ja meidän elämässä, että toteutuisi tuo jae 11. Luetaan vielä se.
Mutta noiden 3,5 päivän kuluttua tuli profeettoihin elämän henki, jonka Jumala oli lähettänyt, ja he nousivat jaloilleen. Kauhu valtasi kaikki, jotka sen näkivät.
Lue vielä 12. Niin.
He kuulivat, kuinka taivaasta huudettiin kovalla äänellä. Nouskaa tänne! Ja vihollistensa nähden profeetat nousivat pilven kannattelemina taivaan.
Kyllä. Tuo 3,5 päivää, niin se on 3,5 vuotta. Mihinkä aikaan se viittaa? Se on Ranskan vallankumoukseen, jolloin se synkin aika raamattuakin vastaan oli 3,5 vuotta. 1793 ja siitä 3,5 vuotta 1997. Mutta kun veli viittasi Ellen G. White, niin suuri taistelu käsittelee näitä kahta todistajaa ja liitettynä Ranskan vallankumoukseen. Ja siellä on luku kokonainen. Ranskan sydän yö. Niin lukekaapa siellä. Ja minä päätän. Millä tavalla minä päätän? tällä tavalla. Tuohon minä olin pannut vetoomuksen oikein. Mikähän tuo on, mitä minä olen tuolla tarkoittanut. Niin. Mutta vielä parempi. Tämä on niitä meidän näiden suurin tutkijoiden nyt, Stefanowicz, Hans Larondelle ja niin edelleen. Kun minä luen täällä, kuudes pasuna kun torvi, 9 ja 16, se on valtavat voimat, niillä oli ratsuväkeä 20 000 × 10 000 sotilasta. Minä kuulin joukkojen lukumäärän. Kuka osaa laskea? Mitä siinä oli?
Miljoonaa.
Paljonko?
200 miljoonaa.
Joo. Se on valtava ratsuväkiarmeija. Sellaista ei ole todellisuudessa. Tällä hetkellä maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä. Eikö näin? Mutta paljonko on hevosia? Noin 60 miljoonaa. Ei vieläkään ole. No tietysti hevosia saattaa siihen aikaan enemmän. Niitä Suomessakin oli sodan jälkeen valtavat määrät. Satoja tuhansia, nyt ei ole jonkun verran. Mutta se on mahtava armeija. Ja tässä on se ilmestyskirjan salapeläinen asia. Miten hän sai selville tämä? Ja 16 edelleen. Millä tavalla hän sai selville tuo lukumäärä? Minä
kuulin.
Pikkusen taaksepäin. Minä suljen jo kirjat. Kun mennään Raamatussa, niin siellä on toisen kerran. Minä kuulin niiden lukumäärän. Paljonko se lukumäärä oli?
144 000.
Kyllä. Ja tämä meidän suuri tutkija Hans Larondelle pitää, että tämä on hyvin tärkeä. Vaikka on tällaiset, oli ne demonien määriä mitä tahansa, 200 miljoonaa, niin 144 000 voittavat heidät. Minkä takia? Koska heidät on
sinetöity.
Juuri näin. Kyllä ne on valtavat demonien voimat. Ja niihin voima vielä suussa ja hännässä. Ja sieltä tuli mitä savua ja tulta ja savua ja rikin katkua. Ihan niin kuin helvetin kuva on. Helvetin voimat on liikkeellä, mutta ei tässä ole mitään hätää. Jos on sinetti, kiitetään. Herra. Nämä on valtavia asioita. Mutta kyllä näin on, Herra, että ei koskaan yhdessä niitä voida perusteellisesti tutkia. Suo, että me itse kukin tykönämme tutkisimme näitä. Ja koittaisimme pikkusen opetella vaikka ulkoa näitä tekstejä ja muistella niitä lenkkipolulla ja niin edelleen. Mahtavat ovat näyt, mutta lopputulos, kiitos Herran, se on varma. Ja suo, että meillekin nämä kaksi todistajaa olisivat tärkeitä, vanha ja uusi testamentti. On niin paljon, jotka kiinnittää meidän huomiota, myöskin uskonnollisessa maailmassa. Kirjoja on totta kai, ja niitä painetaan uusia jatkuvasti. Mutta että itse sana olisi kuitenkin meillä se tärkein. Aamen.
Nyt me yhdymme laulamaan kolmikosta, joka on todella voittoisa. Ja joka on yksin arvollinen. Ja se on Isä, Poika ja Pyhä Henki. On hyvä myöskin muistella heitä. Laulu numero 4. nousemme tämän laulun ajaksi.
Tehkää hyvin ja istukaa.